Азаттык радиосу сүйлөйт. Егерме беренче февраль пәнҗе шәмбе көн китерелгән хәбәрләргә Азаттык радиосы нәтиҗәсе. Микрофон алдында Алсу Кармаш. Бүгенге тапшыруда белем бирүдә һәм көндәлек тормышта берничә генә йөз тел кулланыла. Дигиталь дөньяда компьютерларда кулланылган телләрнең саны аннан да кимрәк. Менә шул соңгы исемлектә татар теле әлегә бар. Узаккамы? Халыкара ана теле көнендә Татарстанда һәм Башкортстанда туган телләрнең урыны турында сөйләшәбез. Удмуртиядә ана теле көнендә балалар татар телендә радио тапшырулар ясады. Ана теле бәйгесендә җиңүчеләрнең берсе дип табылган буыннар арасындагы укканга багышланган видео авторы бүген Азатлыкның кунагы. Берлин Сабантуе быел Россия фестивале кысаларында үтәчәк. Әзерлек хәзердән үк бара. Булар барысы да Азатлыкта соңгы хәбәрләрдән соң.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Микрофон алдында Лантыш Харасова башта берничә мөһим хәбәрнең кыскачасы. Димәшкте кичле шартлауда ким дигәндә 30 кеше һәлак булды. Әрмәнстанда оппозиция башлыгы президент белән очрашты. Мәскәүнең коткаручы Гайса Ширкәвендә 2 активист тоткарланган. Бүген Татарстанда дәүләт гимны сүзләре расланды. Хәзер бу һәм башка хәбәрләр турында тулырак әйтеп. Сүриянең баш каласы Димәшк үзәгендә кечле шартлау булды. Дәүләт телевидениесе хәбәре туенча идарәдәге баз фиркасы баш фатиры һәм Русия илчелеге бинасы янында шартлаткыч куелган машина шартлаган. Ким дигәндә 30 кеше үлгән, яраланучыларның бик күп булуы әйтелә. Хөкүмәт шартлау өчен барлык җаваплылыкны президент Башар Асад режимына каршы торучы террор оешмаларына йөкләде. Русия илчелеге бинасының тәрәзәләре ватылган, шәһәр үзәген төтен уратып алган. Бүген шулай ук оппозициядагы Сүрия милликы коалициясе илдә сылых урнаштыру турында сөйләшүләр башлау ниятен белдерде. Оппозиция кабул иткән документта сөйләшүләргә кадәр президент Башар Асад эшеннән китәргә тиешлеге әйтелә. Бүген Мәскәүнең коткаручы Гайса Ширкәвендә битлек кигән тарихчы Ирина Карацуба һәм филолог Елена Волкова тоткарланган. Алар мөнбәргә менә торган юлны каплаучы урынга чәчәкләр урнаштырырга тырышкан. Аларның бу чарасы Пустерайтның Русиядәге сәяси вәзгыяткә һәм Ширкәвенең сәясәт эшләренә тыкшынуына каршылык белдереп чыгыш ясаган пан кыйбадәтенең бер еллыгына багышланды. Тоткарлаудан соң Карацуба һәм Волкованы Хамовники эчке эшләр бүлегенә алып киткәннәр. Новая газета журналисты Елена Костюченко үзенең Твиттерында Ширкәүнең камау алынуын язды. Пусирайт кызлары Надежда Толоконникова, Мария Алехина һәм Екатерина Самуцевичның коткаручы Гайса Ширкәвендә президент Владимир Путинга каршы пан гыйбадәт кылуда гаепләнеп 2 елга төрмәгә ирекләренә мәхрүм ителде. Соңрак Мәскәүдәге мәхкәмә Самуцевич язасын шартлау алыштырды. Әрмәнстанда президент сайлауда 2-нче урынны алган мирас оппозиция фиркасы башлыгы Рафи Аванисян үзенең тарафдарларын Ереван үзәгеннән китәргә чакырды. Атна кичке каршы төндә сайлаудагы хәрәмләшүләр турында белгән Аванисянның меңнәрчә тарафдары Әрмәнстан баш каласында митингка җыелды. Бүген Аванисян сайланган президент Серж Сарксян белән очрашты. Бу очрашу турындагы сорауларга ул җомга көнне митингта җавап бирергә вәгъдә итте. Бүген халыкара туган тел көне 1999 елның ноябрендә Бангладеш дәүләте тәкъдиме белән ЮНЕСКО генераль конференциясе, ЮНЕСКОга кергән илләр һәм Берләшкән Милләтләр оешмасы 21 февраль көнен туган тел көне дип игълан итте. Беренче мәртәбә ул 2000 елның 1 февралендә Парижда ЮНЕСКОның баш фатирында тантаналы рәвештә билгеләп үтелде. 1952 елның 21 февралендә Пакистанда бангла теленә дәүләт теле статусы таләп итеп көрәшкән 5 студент үтерелгән була. Пакистанның көнчыгыш өлеше соңрак Бангладеш бәйсез дәүләтенә әйләнә. Шул сәбәпле халыкара туган тел көне итеп 21 февраль билгеләнгән. ЮНЕСКО бу көнне җәмәгатьчелек игътибарын телләрнең төрлелегенә җәлеп итә. Бүгенге көндә 2 атнада бер тел юкка чыга бара. Бүген Татарстан дәүләт шурасының утырышында Татарстан дәүләт символлары турында канунга үзгәрешләр кертү канун өлгесе тулаем кабул ителде. Канун өлгесе Татарстанның дәүләт гимны тексты турындагы нигезнамәләрне гамәлләге канунга кертү белән бәйле. Бу канун өлгесе белән Татарстан дәүләт гимнының музыкаль редакциясе һәм тексты расланды. Гимн сүзләре өчен нигез итеп шагыйр Рамазан Батимиров шигырь алынган, Гәрәй Рәхиман эшкәрткән, Филипп Пираев урысчага тәрҗемә иткән. Утырыш алдыннан Салих Сайдашев исемендәге зур концерт залында Татарстанның дәүләт гимны беренче тапкыр сүзләре белән яңгырады. Гимнны Татарстан дәүләт шурасы депутатларына республиканың дәүләт симфоник оркестры һәм Муса Җәлил исемендәге Татар дәүләт академия опера һәм балет театры хоры тәкъдим итте. Анда Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов, Татарстан дәүләт киңәшчесе Минтимер Шәймиев, Татарстан дәүләт шурасы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин премьер-министр Илдар Халиков катнашты.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Соңгы хәбәрләр белән ландыш харасы булды. Алга таба азатлык дулкыннарында сезне Татарстан һәм Башкортстан яңалыклары белән таныштырабыз. Сәгать ахырына кадәр бергә булыйк. Микрофон алдында ул Сукырмаш, сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Берләшкән Милләтләр Оешмасы билгеләгән Халыкара Ана теле көнендә дөнья буйлап төрле чаралар үтә. Быелгы чараларның төп темасы ана теле һәм китаплар. ЮНЕСКО мәгълүматларына караганда, дөньяда сөйләшенгән 7000 телнең яртысы кешеләрнең беренче буынына гына җитәчәк, аннары үләчәк. Белем бирүдә һәм көндәлек тормышта берничә генә 100 тел кулланыла. Дигиталь дөньяда компьютерларда кулланылган телләрнең саны аннан да кимерәк, ул 100гә дә тулмый. Менә шул соңгы исемлектә татар теле әлегә бар. Татар телендә белем алу, газета, журнал, китаплар уку Татарстан өчен табигый хәл булырга тиеш. Татарстанда гына татар теле рус теле белән бер рәттән дәүләт теле санала. Әмма моңа да карамастан биредә татарча мәгълүматлар әзерләнми, матбугат очрашуларында өлешенми, һәм гомумән татар журналистларына икенче сортлы итеп карау сизелә. Халыкара туган тел көне уңаеннан көндәлек хәбәрләрне даими куллануучы берничә татар журналисты белән хакимият оешмаларыннан татарча мәгълүмат алу турында сөйләштек. Татар информнан Римма Гатина булай ди.
Дәүләт советы системасы вакытында документлар татарча эленшене журналистларга, менә зур ярдәм булып тора инде журналистларга. Да законның исемендә дә ялгыштырган килгән журналист. Конкрет язучыга тәрҗемә итеп бирелә. Аңлатма язуында законның нидән гыйбарәт икәнен аңлатып бирелә журналистларга. Бик зур ярдәм иде, мәсәлән, минем өчен, үзем өчен. Мәгариф башкачанда. Татарча хәбәр кимгә килми инде алар. Алардан килми татарча хәбәр. Әлнә мәдәният министрлыгында Русияшты башлаган Шамсия Мөхәммәтова. Ул татарча бүлек алып барылганда яхшы алып бара. Диния нәзарәте алып бара инде татарча текстлар җибәрә. Җибәрә дисәкләрне алмаштыра инде. Но аларның сыйфат мәсьәләсе төрлечә була инде. Ләкин аны бит урнаштырылуы факт. Икътисад министрлыгында Рифат эшләгәндә сирәк кенә килгәләгән, ләкин Рифат ханда эшләгән икән инде.
Димәк, кеше эшләү, татар кешесе эшләүгә бәйле күбрәгәйме?
Менә әйе, татар кешесе эшләүгә дә карый, анасын татар кешесенең Татар теленә булган мөнәсәбәтен дә чагылайды ул. Җитәкчедән дә торадыр инде, дәрәдә җитәкче исә, тажырнаклар белән шулайрак эшләргә кирәк дип әйтсә, мин аңа кушы, җитәкчегә каршы тез булмас. Мин менә дәүләт советын алар теге хәбәрләрен татарча җибәрмәсәгез дә имес, менә кисе вакытында документлардан татарча тәрҗемә итеп, аларның эшләре бик әйбәт, бик зур булышлык булып тора журналистларга.
Ә хәбәрләр татарча килми инде, имеме? Барыбер.
Татарча хәбәрләр килми. Ну, дөрес булса да ул каралмаган анда. Ала төшү. Әйтергә дигән тәрҗемәчеләре ул аерым бүлек аларны. Аерым махсус оештырган бүлек. Татарчага без тәрҗемә итәбез. Безнең тәрҗемә иткәнне икенче көн үзләрен сәтләрен алып чыгарып татарча итеп. Татар информ аларга монда ярдәмче булып торабыз. Анда менә күпчелек очракта матбугат үзәкләренең тәшкиләре ошлары бит инде. Ул сиңа татарча хәбәр җибәреп утырмый инде. Аларга бит инде ул мәсәлән Сені іш бетінде тұтаршы. Әді мақсыш мұнашын білгенен кіші ек өткен. Анада шығырләніші ек. Мәдәният министрлығына жіберем түнде үрзеді. Оланы шо уақыты болғанда сақ-сағын айтып әйінді. Мәселен, іш бір түнін айтып жіберемді қабарын. Екінләп шоңды кейін қабарлы жіберіп отырмын. Мен факт үшті жіберем, аныса жіберек сай арнақы аларын. Шымын алады. Шушы министрлық бетілігін сұ башында тұрған кішіден тұрады. Деп білмеймін. Әгерде, мәселен, Алар оештырмаса, ана бетінде өзінен шығып бір күшті әшілемей. Оларының вазифасына кірмей. Аларының вазифасына ғылымет тарата бар алар. Алар таларда бар бір күстінде әрімет. Таратуған мұ таратуған? Айындерінде күстінде айтапартында бұланың сәтлі мүхімдік бұданымыз. Кемәселен бір әжіге барасын үнкеніме? Заданиға. Біз қайдан кездегіз алай ма бұлай ма? Біз тазаршы язабыз. Арышасы бұланма дүштіріларына шындық. Аларға ұрышасы мүхімді бөлінді. Орыс тілісінді кетейінді. Мәселен, шылық Мәңгел вакытында аккредитациясы бар иде бетінде. Алар ерәләрдә бер шарага бер буран. Әйтәләрендә рус редакциясенә дип. Ул сделайте перевод, дип ахырдан әйтте, и русчан тәрҗемәсе дә кайтып калган.
Шулай дип хакимияттә күбрәк рус теле өстенлек итә, ди Татар информнан Римма Гатина. Ватаным Татарстаннан Илнар Хуснуллина тыңлыйк.
Ну, татарча пресс-релиз җибәрүче вообще уйнап тошы. Андый ул хыялларына. Кайбер, әйтик, беренче рәттә инде кешеләр министрлыгына, аннары аның составына кірген юхидинің үйінде матбуат үзеріне махсус татарша біле тұрған білгіштер тұтыла келіп шықты, татарша комментарий алу үшін де шындай рақтар етем. Қалбар дайына бар, онда бөтендері де жоқ. Татарша журналистер ашу дегенде қала қаланды еместі махсус кішілер жоғандай. И вообще тұр көрісінде бір ғана кіші үшін де бар. Ол матбуатсықтан қам тұр орыс мемлекеттен болғаш алардың татар журналистері махсус үшілеп отырыңдар. Кайберләре инде теге хәлгә кереп, әйтик, кушылау татарча белә торган бер кеше тәкъдим итәс комментарий бирде. Татарча профиль җибәргән, менә хәзер генә искә төшмәм, яңа хәл булган хәтерләмим. Бер китап хәбәр ки булган да ул. Абай юк, 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 татарча профиль җибәргән дигән бер җир юк. Менә максимум бер ничә юшмада бар инде теге. Татарча комментарий бирде нигер, аларда күбрәк теге тезе чыгарды, чыгарды кирәк.
Ватаным Татарстаннан Илнар Хуснуллин булды. Дөресен генә әйткәндә, татарча килгән бер генә хәбәр күргәнем юк ди интертат.ру электрон газетасыннан Рәмзия Закирова. Булай тат медиа кебек оешмаларга шалтыратканда гел татарча сөйләшәләр анысы әйбәт. Факс белән татарча мәгълүмат җибәрүчеләр бар. Әмма кайсысыннан икәнне хәзер генә әйтә алмыйм, күбесенчә урысча инде. Дәүләт шурасына шалтыратсаң, һәрвакыт татарча сөйләшәләр, әңгәмәләр бирәләр, хөкүмәт йортында мисал өчен алайык түгел ди Рәмзия Шакирова. Шәһри Казаннан Фәнил Гыйлаҗевны тыңлыйк.
Матбугат очрашуларына теге татмедия ябылып кире ачылды бит әле, әйме? Шул татмедия ябылып кире ачылганнан бирле, Муратов алышынганнан бирле, минем матбугат очрашуларына барганым, йөргәнем юк. Түли алар оештырмыйлар, түли мине җибәрмиләр, барган юк минем анда. Шуңа күрә бу мәсьәләдә бик әйтә алмыйм. Мин бара торган заманнарда күбесенчә урысча, урыс телендә бирелә иде пресс-релизлар. Ләкин кайбер оешмалар нәрсәләрдер эшләгәндә, мәсәлән, Идел яшьләр үзәге кебек оешма ясап килә торган ике телдә дә инде. Була теге күпмедер милли оешмалар әгәр чакырыла икән, теге төп кунак буларак милли оешмаларның була инде үзләренең теге татарча һәм урысча вариантта пресс-релизлары. Ә болай гадәттә бары бер телдә генә һәм алып та барыла күпчелек очракта урыс телендә. Һәм теге татарча сорау бирсәң дә аны баштан тәрҗемә итергә туры килергә мөмкин сорауымны. Кайвакыт татар кешесе булса да шулай туры килә. Күпчелек очракта әйбә синең татарча биргән сорауыңа да барыбер урысча җавап кайтаралар.
Шәһри Казаннан Фәнил Гыйлаҗев булды. Халыкара туган тел көне уңаеннан көндәлек хәбәрләрне даими куллануучы берничә татар журналисты белән без хакимият оешмаларыннан татарча мәгълүмат алу турында сөйләштек.
Безнең халкыбыз элек-электән рухи тәрбия нигезендә.
Бул мәсҗид безнең өчен бик кадерле.
Аллаһ Раббыбызга инануыбыз хаклыгы имтихан ителде.
Әтиәниләрен гел кадерләп кенә.
Җил аударды имеш мукабер ташларын.
Законда булабызмы?
Юк.
Высокопарное оправдание военных авантюр, подавление прав и свобод людей.
Бу безгә яла ягу гына.
Ни өчендер алар үзләреннән гаеп эзләмиләр, әмма Татарстанга килеп, бездән гаеп эзлиләр.
Robust minority rights, let societies benefit.
Гурланада куркалар.
Әлхәмдүлилләһ, мәчетебезнең төзелеше өчен
бәлки без белмәгән мәгълүматлар да ачылыр.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Удмуртиядә ана теле көнендә балалар татар телендә радио тапшырулар ясады. Ана теле бәйгесендә җиңүчеләрнең берсе дип табылган буыннар арасындагы упканга багышланган видео авторы белән сөйләшәбез бүген. Хәмидә Гайфуллина тулырак итеп сөйли.
20 февраль көнне республиканың халыклар дуслыгы йортында милли сәясәт һәм мәгариф министрлыклары балалар арасында игълан ителгән тел халыкның рухы дип аталган республика күләм видеороликлар бәйгесенә нәтиҗә ясады. Әлеге конкурста республиканың 16 районыннан 10 яшьтән алып 18 яшькәчә укучылар катнашкан. Комиссия әгъзалары 40-ка якын видеороликлар карап бәя биргән. Комиссия әгъзалары видеороликларда балаларның темага заманча карашларын, телгә үзенчәлекле бәя бирүләрен һәм аны кызыклы итеп эшләүләрен билгеләде. Удмурт, рус, татар һәм мари телләрендә тәкъдим ителгән. Белизино районы Падыр авылы мәктәбе укучысы Нур Касимовның эше дә финалга узган.
Видеоролик ясаганны китердем. Мин ул роликны күптән ясаган идем инде. Конкурска җибәрмәгә дип.
Нәрсә турында ролик?
Ничек бөтен кеше татар теленә оныта дип.
Менә
ничек оната әйтсиләде?
Хайта бине мушкасы һәм русча татарча сөйләшергә ябыша. Русчада татарчада смешивать это абисы аңламый.
Дөрестән дә менә шундый ишаратлар бар менә, әллә синең уйлап таптыңмы?
Шулай булгавай.
Ә менә син үзең татар телендә ничек сөйләшәсең? Татар телендә генә әллә инде шулай ук кушасың татар рус сүзләрен?
Күбрәк татарча, әмма иптәшләр белән русча инде.
Ул роликның темасын сиңа кем әйтте?
Илсия апа, безнең класс укытучысы.
Син аны үзең нәрсә белмисең, әллә инде иптәшләрең белән эшләдең?
Бу роликны икәү төшердек. А ясадым явызым компьютерда инде.
Компьютер белән күптән сине дуслаштыңмы? Ничек эшлисең компьютерда? Кем өйрәтте сине анда эшләргә?
9 яшьтән компьютерны беләмен. Видеороликлар ясарга 10 яшьтән ябыштым. Бер кеше дә миңа булышмады. Үзем тора-тора, үзем эзләп ясадым.
Роликларны эшләгәндә таләпләр куела. Син аларны башкаларның белән карап өйрәндеңме?
Кайсыларын үзем, кайсыларын күреп,
димәк, сиңа ярдәм итүче булмады?
Юк.
Ниндидер конкурска биргәнсең бит, әле беренче тапкыр конкурста катнашасыңмы?
Видеороликлар буенча беренче тапкыр.
Ничек уйлыйсың? Инде бусада урын аласыңмысың?
Авырмын дип торам.
Син менә хәзер туган тел турында ролик ясагансың. Ә тагын синең нинди роликларың бар, нинди темаларга?
Мен школдагы нинди бәйрәмнәр уздыралар, аларны төшерәмен һәм компьютерда ясыймын.
Синең дусларың аны ничек кабул итә?
Алар төшерәләр, азрак ярдәм бирәләр.
Кимчелекләрне көлеп, шундый роликлар эшлисеңме?
Көлке роликлар төшерәбез.
Аны кем белән эшлисез?
Өчәү.
Кишәне эш рус, удмурт һәм татар телендә җыр белән ачтылар. Җырның татар телендәге өлешен Асыл Яр төркеменә йөрүче Гүзәл Нәҗмәтдинова башкарды. Республиканың милли сәясәт министры Владимир Завалин кишәнең тантаналы бүлеген ачып, һәр милләт үзенең туган телен белергә тиеш дип басым ясады. Республикада туган телләрне үстерү һәм саклау буенча башкарылган эшләргә дә тукталды министр.
Давно язык каждого свой. Рус по-русски. Но мы четко должны понимать, что каждый из нас должен развивать свой родной язык. Но в то же время мы должны помнить, что живем мы в большой стране под названием Российская Федерация. У нас большая родина – это Россия. И русский язык мы тоже обязаны с вами знать как свой родной язык. В Удмуртской республике все делается для того, чтобы каждый народ, который проживает в Удмуртской республике, мог изучать свой язык, не забывать свои обычаи, традиции. А главное, чтобы мы всегда жили в мире, дружбе и согласии. А потому что мир, дружба между народами – это бесценное богатство нашей страны. Если мы все, ребята, сегодня поймем, что мы все разные, но все мы одна семья, вот это самое главное – уважать друг друга, любить друг друга. Не забывать, что родной язык – это язык матери. А мать – это самое священное, что у нас в жизни есть в жизни.
Кичәдә башта финалга үткән видеороликлар хуҗаларына сертификатлар тапшырдылар. Аннан соң җиңүчеләр исемлеген игълан иттеләр. 12-15 яшьлек укучылар төркемендә 3-нче дәрәҗәле диплом Бализино районы Падыр авылы мәктәбенең 8-нче сыйныф укучысы Нур Касимовка тапшырылды.
Нур, менә син беренче тапкыр шундый конкурста катнаштың һәм инде 3-нче дәрәҗәле диплом алдың. Нинди хисләр кичерәсең, син шатмы?
Шатландым. Бердә җиңмәс дип торган идем. Алдан.
Димәк инде менә син хәзер мәктәпкә шундый диплом белән бүләкләр белән кайтасың.
Мәктәпкә дипломнар белән шундый бүләк белән кайтам.
Син иртәгә мәктәптә сөйләрсең бит инде. Нәрсә сөйләрсең иптәшләреңә дәрестә?
Нинди матур бәйрәм, яман ашады дип, яман ямны дип. Төрле телләрдә сөйләшәләр. Татарда, руста, удмуртта, мариеда да. Үз телеңне белергә кирәк, сөйләшергә кирәк үз телеңдә.
Нур әнисе София белән килгән ижауга.
Касимова София Рафаиловна.
София ханым, сез үзегезнең улыгыз белән шундый бәйрәмдә, бүген туган телгә, багышланган бәйрәмдә катнаштыгыз. Нинди хисләр кичереп утырдыгыз һәм улыгыз әле тагын дипломда алды?
Инде бик горур инде мин аның өчен. Бик тырыш малай. Үзен менә барда бу компьютерда эшләрне үзе тырышты инде ул. Аңа бер кем булышмады, андай күңел салып үзен күрсәтмә тырыша инде ул. Мин бик шат инде. Мондай конкурсларда катнашканыбыз юк иде әле. Беренчесен
мындай дом дружбы народов да булганыбыз жок иде. Мен музейде кир дегенде бизге бик ямны дейм да.
Хәзер инде димәк, менә сезнең улыгыз шулай компьютер артында утырса, сез аларга җиттин ди бар, урамда йөгереп килдек әйтмәссез, аны тыймассыз.
Алай-алай, әйе, ул утырса да инде менә андый роликлар, фотошоулар белән бик шәгыльләнә. Инде барда туган-тумачаларга инде менә туган көннәре белән, юбилейлар белән, туйлар гайнде менә шулай ук фотош слайдлар ясап бик тырышкалады инде ул аларда бик шат инде андай утырганынаны менә ул инде әл беренче тапкыр булай видеороликта участвовать итте Балезинский конкурста Балезинский районның герои живущий рядом с нами менә роль и бердек пока результатлары юк кем белгән ничек булыр инде алай кирәк эш белән шөгыльләнгәч ул инде бик безнең аңа бик шат уйнап утырмагач кенә инде компьютер уеннарында гына дип әйтәм инде.
Әнисе улының беренче тапкыр республика күләм бәйгедә катнашып, җиңүчеләр исемлегендә аталуыннан шат. Балаларның эшләрен бүләкләү, төрле телләрдә яңгыраган җырлар, башкарылган биюләр белән уратылып алып барылды. Аларны залда утыручылар җылы кабул итте. Ижау шәһәренең Күзебай Гирт исемендәге Удмурт гимназиясе укучысы Женя Баранов башкарган җырда залда утыручылар күңеленә хуш килде. Беренче февральдә туган тел көне мәктәпләрдә дә дәвам итте. Күзебай Гирт исемендәге Удмурт гимназиясендә төрле олимпиадаларда җиңү яулаган балалар җыелды. Алар арасында бер төркем татар сыныфларында укучы егетләр-кызлар да бар иде. Башта алар гомум гимназия күләмендә уздырылган чараларда катнашты. Аннан соң төркемнәргә бүленеп, үзләренең күңеленә хуш килгән устаханәләрдә шөгыльләнде балалар. Татар сыныфларында белем алучылар радио тапшырулар әзерләү серләре белән танышты. Укучыларның күбесе үзләре төрле видеороликлар әзерли икән. Текст язу белән дә таныш, ә менә аудиофайлар белән эшләү программаларын белми. Беренче тапкыр кулларына микрофон тотып, яшьтәшләре белән танышып, интервью яздырып, аны махсус программага кертеп, чистартып, аннан соң кисәкләрдән тапшыру әзерләве алар өчен кызык булды. Хәзер сезнең игътибарыгызга шушы балалар әзерләгән язманы тәкъдим итәбез.
Микрофон алдында Гүлназ Гапасова. Исәнмесез, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Сәхифәне без татар сыныфларында укучылар белән әзерләдек. Бүген 21 февраль халыкара туган тел көне. Күзбай Герт исемендәге Удмурт гимназиясына республиканың төбәкләреннән туган телләрен өйрәнүче балалар җыелды. Күбесе туган тел олимпиадаларында җиңүчеләр. Әйдәгез аларның үзләре белән танышыйк. Хәзер сүзне Алсу Рамазановага бирәбез.
Әйдә, танышабыз. Син нинди мәктәптән килдең?
Минем исемем Рушат, 55-нче мәктәптән килдем.
Син әйдә татар телендә ме сөйләшәсең?
Без әйдә әнкәй белән татар телендә сөйләшәбез.
Сезнең гаиләдә кемнәр бар?
Минем таң сеңлем бар.
Син ни өчен татар телен яратасың?
Татар телен яратам, чөнки татарча сөйләшү белү бик горур. Татар теле тагын минем туган телем.
Бик әйбәт. Исәнмесез? Әйдәгез танышабыз.
Мин Зарифуллина Леся. Мин 12-нче мәктәптән килдем. 7-нче сыйныфта укыйм.
Сезнең сыйныфта татар теле укытыламы?
Әйе, мин татар сыйныфында укыйм. Татар теленә бик яратып йөрим.
Бүгенге чара сезгә ошадымы? Ни өчен?
Бүгенге чара миңа бик ошады. Анда төрле милләт балалары килгән иде. Безне туган тел берләштерә.
Бүгенге чарада татар телен белгән балалар бар идеме? Сез алар белән аралаштыгызмы?
Мин алар белән аралаштым.
Исәнмесез, минем исемем Рамазанова Алсу. Әйдәгез танышабыз, сезнең исемегез ничек?
Мин Исаева Динара. 6-нчы гимназиядә укыйм, 9-нчы сыйныфта.
Олимпиадаларда катнашуыгыз бармы?
Әйе, Казан шәһәрендә узган олимпиада катнаштым. Әдәбият буенча призлы урын алдым.
Сезнеңчә олимпиада җиңел булдымы?
Юк, ул бик җиңел дә булмады, катлаулы да. Анда 16 регион булды һәм 82 катнашучылар һәм бик кыен мега булды.
Олимпиадада булган балалар белән сез аралаштыгызмы?
Әйе, мәсәлән, Кирс өлкәсеннән без бергә булдык.
Алар татар телен әйбәтме беләләр?
Алар татар мәктәбедән булды һәм гел татарча сөйләшәләр. Алар призлы урыннар алдылар.
Нишен сез татар телен яратасыз?
Татар теле ул минем туган телем һәм мин бик яратам сөйләшергә. Минем гаиләдә дә татарча сөйләшәләр.
Рәхмәт.
Сәм смием. Исмем Руслан. Мин 73-нче мәктәптән килдем.
Бүгенге очрашудан сез нинди хисләр белән китәсез?
Удмурт гимназиясе белән таныштык. Яңа дуслар таптым. Һәм киләчәктә алар белән очрашырга телим.
Киләчәктә сез тормышын татар теле белән бәйлисезме?
Әйе, баларны татар теленә өйрәтергә телим.
Без дусларыбызны татар телендә аралашып, олимпиадаларда җиңүләр яулавы белән котлыйбыз. Киләчәктә дә аларга зур уңышлар телибез. Туган телләрен онытмыйча, киләчәккә түләрен, татар халкының тарихын, культурасын саклаучылар булуын телибез. Бу очрашулар бик кирәкле. Ул һәр милләт кешесе өчен туган теленең кадерле икәнлеген күрсәтә. Шушының белән безнең сәхифә тамам. Сезнең белән сау булашабыз. Хушыгыз.
Шулай итеп балалар туган тел көнендә ана телендә аралашты. Шул ук вакытта ана теленең дәресләрдә гаиләдә генә түгел, башка өлкәләрдә дә куллану мөмкинлеге белән танышты. Сүз хәбәрче ролен башкарган Алсу Рамазановага. Алсу, син үзең хәзер корреспондент ролендә булдың. Авырмы, җиңелме бу эш? Менә нәрсә әйтә аласың?
Роль миңа бик ошады, ләкин җиңел түгел бу эш. Беренчедән үзеңә әзер булырга кирәк, чөнки сораулар биргәндә нәрсә әйтергә белер өчен. Һәм әзер материалны бик кыен әзерләргә чистартырга.
Син хәзер карадың, күрдең үзеңнең радио хәбәрчесе булырга теләген тумадымы?
Радио хәбәрчесе булырга теләгем бар. Чөнки бу кызык эш, ләкин җиңел түгел.
Шушындый чараларның кирәклегенә татар гимназиясының ана теле укытучысы Рәсилә Габдрахманова нәтиҗә ясап булай диде.
Бүген халыкара туган тел көне һәм Мортияда бөтен милләт балаларын шушылай бергә җыеп, шушындый бер чара үткәрү ул бик мөһим һәм кирәк. Ләкин менә тагын республикада яшәгән татар балаларында берлегә сәйләнеп җыеп шундый зур семинарлар уздырсак, тагы да отышлырак булыр иде һәм тагы да аның нәтиҗәсе зуррак булыр иде дигән фикердә калам.
Бәлки балалар инде шундый очрашуларга ниндидер үзләренең эшләре белән дә килсәләр тагын. Ул конференция рәвешендә узса, бәлки тагын да отышлырак булыр иде, балалар әзерләнер иде.
Яшыннан да бу балаларны бит инде хәзер соңгы елларда җыя башладылар. Олимпиада җиңгән балаларны һәм алар менә үзләренең җиңүләре, үзләренең эш нәтиҗәләре белән ничек итеп олимпиадага әзерләнүләре һәм фәнни эшләр ниндидер шундый эшләр белән килеп, алар үзләренең фикерләрен бүлешсәләр һәм инде үзләренең нәтиҗәләре белән башкалар белән дә уртаклашсалар, тагы да отышлырак булыр иде.
Остаханәләрдән соң туган тел көненә нәтиҗә ясалды. Залдагы барлык балаларга да олимпиадаларда катнашып, җиңү яулаулары өчен төрле дәрәҗәдәге дипломнар, кыйммәтле бүләкләр тапшырылды. Республика күләм чарада исемләре аталган балалар туган телләрен үстерүгә өлеш кертерләр дигән өмет зур. Хәмидә Фулина Азатлык радиосы Удмуртия.
Соңгы хәбәрләрдән соң Азатлык дулкыннарында сезне Башкортстан яңалыклары белән таныштырабыз. Ә хәзер микрофон алдында Ландыш Харасова. Сүриянең башкаласы Димәшк үзәгендә көчле шартлау булды. Дәүләт телевидениесе хәбәр итүенчә, идарәдәге бас фирқасы башфатыры һәм Русия илчелеге бинасы янында шартлаткыч куелган машина шартлаган. Ким дигәндә, 30 кеше үлгән, яраланучыларның бик күп булуы әйтелә. Хөкүмәт шартлау өчен барлык җаваплылыкны президент Башар Асад режиминә каршы торучы террор оешмаларына йөкләде. Камаш ширкәтендә 28 февральдан соң эшчеләр тулы эш көненә күчәчәк. Хәзер алар атнасына 4 көн генә эшли. Март һәм апрель айларында алар атнасына 5 көн эшләячәк. Бу хакта ширкәтнең җитәкчесе Сергей Кагогин белдерде. Бүген Татарстан дәүләт шурасының утырышында Татарстан дәүләт символлары турында канунга үзгәрешләр кертү канун өлгесе тулаем кабул ителде. Канун өлгесе Татарстанның дәүләт гимны тексты турындагы нигезнәмәләрне гамәлдәге канунга кертү белән бәйле. Бу канун өлгесе белән Татарстан дәүләт гимнының музыкаль редакциясе һәм тексты расланды. Утырыш алдыннан Салих Сайдашев исемендәге зур концерт залында Татарстанның дәүләт гимны беренче тапкыр сүзләре белән яңгырады. Гимнны Татарстан дәүләт шурасы дип татарларына республиканың дәүләт симфоник оркестры һәм Муса Җәлил исемендәге Татар дәүләт академия опера һәм балет театры хоры тәкъдим итте. Анда Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов, дәүләт киңәшчесе Минтимер Шәймиев, дәүләт шурасы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин, премьер-министр Илдар Халиков катнашты. Бүгүн халыкара туган тил күнү 1999-жылдын ноябрында Бангладеш Дәүләте тәкъдиме менен ЮНЕСКО Генераль конференциясы ЮНЕСКО кирген илдер һәм Бирләшкән Милләтләр оешмасы 21 февраль көнү туган тил күнү деп игълан итте. Беренче мәртәбә ул 2000-жылдын 21 февральында Парижда ЮНЕСКОнын баш фатирында тантаналы рәвештә билгеләп үтелде. 1952-жылдын 21 февральында Пакистанда бангла теленә дәүләт теле статусы таләп иткән Кирешкән 5 студент үтерелгән була. Пакистанның көнчыгыш өлеше соңрак Бангладеш бәйсез дәүләтенә әйләнә. Шул сәбәпле халыкара туган тел көне итеп 21 февраль билгеләнгән. Соңгы хәбәрләрнең кыскачасы белән Ландыш Харасы булды. Тулырак мәгълүмат Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә бар. Безнең адресыбыз azatlik.org. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Башкортстанның жер асты байлыклары идарәсе тирәсендә киренкелек дәвам итә. Тулырак мәгълүмат белән Байтулла Фаткуллин.
Петербург сәясәте фонды экспертлары шәһәрләрдә сода җәмгыятенә сыймал буларак бирүгә каршы көрәште Төркия терминалынә һау кую дип баһалаган. Янәһелә озакламай Төркиялә кальцийлы сода итештерү буенча дөньяла тиңе булмаган ширкәт төзелеше башлана. Ул 2012 елда эш башларга тиеш. Ә содала сыймал ошо вакытка бетәсәк. Шуга күрә Петербург сәясәте фонды аналитиклары шәһәрләрдә яклау акциясы тораттау йөрәк тауды табигат кумарткалары дип күрсәтергә тырышып соданы сеймалы калдырырга маташа тип яза. Мәкалә авторлары фикеренсә, шәһәрләрнең үзенчәлекле объект буларак каралырлык урындары юк. Әлбәттә, бу тема буенча алда 7 бәхәсләр торалар. Ер асты байлыкларын файдалану федераль агентлыгының Башкортстан идаралыгы итәксеһе Расих Хәмитовка карата төрле эзәрлекләр турында инде хәбәр иткәйнек. Расих Хәмитов тап шәһәрләрне емерүдән хаклаусылар аягында. Расих Хәмитов альтернатив атқалыклардың да күп булуын сеймал запасының үз көнә түгел байтак елдарга итерлекле икәнлеген белдерде.
Рәсәгәнеш күптәр сода оешмасы өчен сыймал буларак таратауды башкаларда файдалану турында күп күтәрә.
Бындай хәвеф мен уйлайым булмаска тиеш. Бул турыла ашык итеп үдебезнең президент Дурсан Жакиев әйтте, что таратауга тиймәскә, юрактауга тиймәскә, улар табигый куршалаулыктар битенде. Аның анда элекке запастары әлбәттә бел суданың мәнфәгатьләрен каплай алмый. Шуңа күрә без геологтар альтернатив яткылыктарды эзләү буенча күптән инде 15 ел эшләр алып бардык. Шуның хөдемтәдә менә хәзер уже каран яткылыгы анда 170 миллион тонна эзбисташ бар. Ул суда өчен бик тә кулайлы. Шулай ук гумеровый яткылыгы әзерләгән без һәм шулай ук ташлы дигән мәйданда тагы бер эш куйды. Һәм уйлайым, менә ошо шахтаудың астында яткан әле 60 миллионнан ашу тонна эзбисташ ул үзләренең мәтбәгатенә 15 елга җитәчәк.
Тимәк, әлегә без Торатауга, Йөрәк тауга әйтмәенсә генә дә, сода үзенә җитәрлек
сыймал. Әйе, шулдай кәнәгатьләнерлек сыймалы бар.
Болай булгач, ни өчен сода ямгыяты тап Торатауга, Йөрәк тауга ябешә?
Мин бу хәрәкәтне уларга бирәм. Без үзебезнең эшебездә эшләйбез, альтернатив яткылыктар эзләйбез. Бу хәрәкәтне мин аларга бирегә тәртип итәргә.
Россия Газамыш, менә һуңгы вакытта һезнең якка төрле басымдар башланды бит инде. Шул ук һезнең эшмәкәрләгездә, һезнең шәхсеңездә, һезнең оешманы эшмәкәрләгән тикшерү, хәтта үгетгә барып төнтү булгару. Һез уйламайсызмы, ошо төнтүләр, барлык ошо һезгә карата мискә тәгәрәтүләр, ошо шәһәрләрдә яклау буенча эшмәкәрлек.
Мин улай дип уйламыйм, чөнки улардан башка ялаягучылар, нахакка гаепләүчеләр күп ул. Без бүтәндә каршылап аркадан һәйпәп ултырылмайды. Чөнки күптәр яман уйдары менән, үдебезнең менә ер астын байлыктарына кулларын һыдырга маташалар, федераль бюджеттан килгән акчага кулын һыдып маташалар, без аларды якын килтермәйбез законлы рәвештә. Шуңа күрә ундай кешеләр әле лә бар, булган, булачак дип уйлыйм. Әлбәттә, без буга законлы рәвештә үдебезнең мәнфәгатебезне якларбыз.
Менә һез нисе уйлыйсыз үдегез? Менә ошо лицензияга бәйле низакты кемдер чыгарырга мөмкин?
Бу лицензияга бәйле низакты чыгарырга мөмкин. Ошога дәгъва итеп, ошоларның бизнесын тартып аларга иткән кешеләр дә дип уйлыйм. Чөнки бу район билдәле район, элек тәмәндә алтын табылган бит инде.
Түбә
яткылыгы. Уның запастары ул тиктем күп тә түгел, әмма бүген менә алтынның дөнья базарында кыйммәтле булуы, һәм анда тутырыклы булуы кемдә дә кызыктыралар. Күптәр аның ошо ханга гына карап, аны эшкертеу нисек алып тұрғанда ойламай. Ул билмейінсе ана шулда низак шығыралар, көп кешілер.
Ягни ол федерал бюджеттағы 3 елде 50 миллион мақсаға өміктені, әмі көп мақсат сары кетесек
ойламай. Оны ойламайдар. Чөнке ол бит алтынды ераттан шығар шулды күш халар керек, ақша тұғыр керек. Олар ойлай шулды ятқан запастардық, мұна қабатлай да тіге дүния бадарында қалқына ойлайлар пайда алады. Ол бит тұдға ядмаған.
Сұрайда несек ойлайығыз? Бұна ұшы сұт дағуалар несек нәмен кеменен тамамланыр?
Бұл қырауды мен ұшы текеруші органыға айтырынен ойлайын әргімдің катиудотсон құқықтары өді бар, күтір керек.
Әрхәлі ол әдің абырайға бірінде де
өттіңіз? Әлбетте әлар қай ебірнейдер бідің абырайға, бідің едаралыққа, бідің тармаққа өдерінің қараштарын ішленілер енді. Біз айтарынан біз башқұрттар, бізді ұлтырған аттан беріп түшіруі еңел болмай. Біз аттай үйірірге үш яштарын біз үйренген біз. Біз атқа нық тұтырып алға сабағыз.
Демәк, әгер де бүгінден өдегердің кандидатура қалдаға, үндегі бір юғары вазифаға бұйырға тілей, халық әлдің арттан барысық.
Мен ойлайым, халық ақылы бітті ол. Мұна ед, мұна яштары ақылы ед, бүтін де аңылайығыды. Әккендер мұна шында низақ сығырай кен, ол ана біреуде білмейсек де, ананың ешлеген ешінің хүдім тәхілі ең. Мұна мен әйтіп кеттен бітін де, геологтарға ұшы ятқылықтарда асып, халық мүмфіғетін ешлегені, оларға хейкел қойыр керек. Әккөптер мұна біздің мұна юқтан юққа болыша. Әйтілер бітті. Ұлы ат мұнан шайырған тайдың бұтығын әйтіп.
Ер асты байлықтарын пайдалану идаралығы етәксіхі Әрәсі Хамитов шыхандарға бәйлі шолайық өзін һәм оның идаралығын тек тұмалға текшіріп, ғайып тағырға тарышылары турасында хөйләне. Тәтішлі районында көрдім шешмәләрі шиғриәт фестивалі ұза. Ол білдәлі шағыр һәм драматург Әнғам Атнабаевтың тауылуына 25 жыл толуға. Шолайық республикала иғлан ителген терәяқ мұхитті хақлау елына арнала. Көрдім шешмәләрі районында 2007 елден алып ұзғарыла. Онда қатнашушылар һәм еңеуселердің әсәрдәрі айырым китап болып та басыла. Көрдім ауылы хакиметі башлығы Рамир Әхмәтов.
Рамир әфәнді, бұна һәз бит енді көрдім ауылынан білдәлі яҙыусы, драматург, шағыр Әнғам Атнабаев яқташы. Яқташтары Әнғам ағайдың істәлігін әр уақыт хақылап келе бетінде. Бұна әдің де бүгін ауылда көрдім шешмәләрі деген конкурсты. Мына ошы конкурс қасанда бері өтіп келе. Һәм оның мақсаты нейді? Бұйылғы әрінсегірек болай кан. Шол туралы хүйләп кетегіз.
Көрдім шешмәләрі шиғриәт фестивалі біздің 2007 елден башлап Тәтішлі муниципалы район хакимияты қолалы негізінде Башқұртстан халқы шағыры Әнғам Қасымұлы Атнабаевтың туған ауылында, Ескі көрдім ауылында өткәрілі. Шыннан да мына шушы Шараға біз ел әйленесінде әзірлік алып барылабыз. Бүтін район бойынша олғанда қатнашуға тілек білдірушілер бір хисап көп болды. Шүнкі олар башта балалар бақшасында, мектеплерде, ауыл білемелерінде сайлап алынып, оннан ғына көрдім ауылына келелер. Көрдім мәдәниет жұртында 92 кіші бүгін шығыш ясырға тілек білдірген, сайлап алынғанларында. 16 ешкі қадарғы қытнашушылар туған яқ, табиғат турында өзлерінің шығырларын, өзлері езған шығырларын сайлап іштіліге. Оннан үлкен нәріліклер, шылай оқ, өзлері ижат еткен 2 шығыр. Бірсі Әнғам Атнабаевқа бағышланған, екіншісі терек мұқтыны яқылау елінің бағышланған. Хәм үстеп әйтерге керегінде, шушы конкурста өзінің Әнғам Атнабаев әсерлерін яқшы сілеушілерінің конкурслары өтіп бара.
Рамир әфәнді, бұнда аңлауынса район бойынса бүтті балылар кішілер келе бетінде.
Әйе.
Хедің район менің білуімсі түрлі милеттер әшей. Бұнда шығырдар татар тілінде ғана боласақ ма, башқа тілдерде боласақ ма екен?
Бұла. Бұла мына традиция боларақ біздің бір неде националниста шетке тибілмейші бізді ұтмұрт халқы активуын яшап келе. Алар қатнышалар ұтмұртша шығыр сөйлейлер, русша шығыр сөйлейлер, қатнышалар. Барысы да мына татарша, русша. Бізді мына бір ауылда Мари ауылы бар, но оннан әпака келушілер
жоқ. Башқұрттарға ғана жоқ шекілі ол яқта?
Башқұрттарға
ғана жоқ шекілі ол яқта?
Башқұрттар бар.
Олар киләләр мәктәпкә? Олар
киләләр, катнашалар. Менә безнең Гран-при хуҗалары 2007 елдан башлап билгеләнеп килә инде. Менә соңгы 12-нче елны Гайнетдинова Галия бу безнең үзебезнең сарашты. Авыл кызы бүген көнне Казанда мәктәптә гимназиядә эшләп йөри укытучы.
Рамир әфәнде, шуннан тагын бер генә сорау. Менә ошо 2007 елдан бирле үткәрелеп килгән Әнгам Атнабаев исемендәге конкурс сөйләтә, күрдем шишмәләре, яңгысылары, унда катнашучылар арасында үзләрен ысынлап та шигърият менән бәйләгән яшьләр, балалар бармы? Шигырь язып, китаплар чыгарган.
Барысы да тәйәргә кирәк. Менә китап чыгарабыз. Безнең район типографиясе бу яктан әйтеп китәргә кирәк инде. Сызыклап, менә үзебезнең үзешмәкәр язучыларыбызның китапларын мөмкинчелекләр табып менә эшләп барабыз.
Рамир әфәнде, бунда билдәләргә була инде. Яки тәтешлеләре ысынлап таланттарга бай, яки Әнгам Атнабаевтың ошондай һәләте, таланты, билдәлелеге тәтешләрнең яшьләренә лә шигърият юлына китергә этәргес бирә дип.
Бер сүзсез, монда сезнең сүз дөрес. Шуннан да беренчедән талантларына зыйган очракта гына аны ниндидер матур эш күрсәтеп була. Төрле якта цивилизацияларны күрмәдә китәргә була. Һәм менә шушы район администрация карары белән үткәрелгән фестиваль без үзебезнең шул талантларны күрсәтергә мөмкинчелек бирә. Икенчедән аны әйтәләр бит инде, менә күрдем суыннан килә икән дип, менә без мактанып әйтәләбез инде. Горурланып тетәк тә дөресрәк булыр. Мактану ул бик матур сыйфат түгелдер инде. Горурланып әйтәләбез. Безнең авылда менә шу шигер яраткан уллылар да, яшьләр дә, балалар да бик күп. Монда безнең бар бит инде горурлыгыбыз. Җирдән аерылмаган, һәр вакытта әйбәт итеп колхозда эшләгән Аухатов Каһим Аухатулы, 6 китап авторы, поэт Хлебороб дигез бит инде аны. Шулай ук Мустафина Фидали Хаби кызы, ул бүгенге көнне менә Курдем урта мәктәбендә Әнгам Атнабаевның музее эшләп килә. Ачканнан башлап Фидали Хабибовна аның җитәкчесе булды. Инде Лугайдан дип хәзер яшьләргә бирде үзенең шушы эшен. Бар, бик күп безнең андый кешеләре.
Курдем авылы хакимияте башлыгы Рамир Әхмәтов районда ел һайын узгарылып килгән һәм Әнгам Атнабаевка арналган Курдем чишмәләре шигърият фестивале турында һөйләне. Бәйтулла Фәтхуллин, Азатлык радиосы, Өфе.
Азатлык радиосы.
Халыкара туган телләр көне алдыннан гына Мәскәүдә илнең дәүләт милли стратегиясен тормышка ашыру мәсьәләләрен тикшергән киңәшмә булып узды. Президент Владимир Путин да катнашкан ул җыенда әйтелгән сүзләр башкорт халкы язмышы өчен җан атып биргән шәхесләр арасында тагын да зуррак ризасызлык тудырды. Уфадагы хәбәрчебез Фәнис Фәтхи танылган башкорт шагыйре Әхмәр Үтәбай белән очрашып, тел язмышы хакында фикерләрен белешти.
Әхмәр Үтәбай Башкортстанда киң билгеле дип талантлы шагыйрь дә ул, ялкынлы публицист та. Баймак районының данлыклы Буранбай авылында туып үскән Әхмәр Үтәбаев байтак еллар инде Киске Өфе гәзитендә эшли. Баш мөхәррир урынбасары вазифаларын башкара. Милләтне яклап мәйданнарга чыкмаса да, үзенең тирән фикерле язмалары, фәлсәфи шигырьләре белән туган халкын үз язмыш хакында уйланырга һәм хәрәкәт итәргә өнди. Авыр хәлдән чыгу юлларын күрсәтә ул. Аны аеруча башкорт теленең киләчәге борчый. Дәүләт телләре турында канун да кабул ителде. Башкорт гимназияләре дә ачыла. Әмма моның әллә ни фәтуәсе генә күренми. Үз дәүләтең булмагач, телне саклау бик авыр шулды, Әхмәр әфәнде. Җитмәсә, соңгы вакытта илдә бер генә милләт, русиялы милләт булдыру кирәклеге турында гайри табигый сәер бер милли стратегияны көчләп тагалар, ди Әхмәр Үтәбай.
90 елдан башланып, мына китистәнен ашу юлы дибет. Һәм бу шара шу вакыт арасында без ниндидер кемәлдә мына шу Россия составындагы милләтләр бу яһәттән яңгыру нимә хакысы бу яһәттән телгә мөнәсәбәт, дәүләт телләрен кабул итү дибет. Бу ысынлап та бик өмет уятып, ниндидер бер беренчә буын үз туган телендә укып, совет дәвре белән сагыштырганда ниндидер алга китеш булган дибет. Әмма ләкин Ресейдің ғонғы вақыттағы сенің сиясеті бұл ұңғай көріністердің бақытлы сағына болуы тұрағында көрсетті. Несін дегенде, мына өткен жылдың декабрінде Ресейдің милли сиясеті стратегия қабыл етілді. Һәм бұл стратегия 2025 жылға тиклем тұрмышқа ашырылырға тиеш. Бұл милли сиясет стратегия һәм мына бұл документтен танышқанда шул көзге салына. Бұл документта Ресей составындағы айрым республикалар, айрым милләтләрнең дәүләтчелеге, туган телләрне өйрәнү, уларның мәдәниятен үстерү турында бер нәрсә әйтелмәй. Ниндидер кимәлдә дөйем кимәлдәге хүзләр әйтелә, анык бунда ниндидер нәрсәләр куелмый. Һәм бу улы хафага хала, һәм бу бер яктан, икенче яктан, бу документта стратегия документында күп кенә төшенчәләр бутап күрсәтелгән. Әйтәйек, менә без әйтәбез бит инде ак өстәл дип бит. Ак ул төс бит, өстәл предмет бит. Шуның кебек төс менән, ягъни төшенсә менән предмет бутала. Ягъни гражданлык менән милли милләт дигән төшенчәләр бутала. Ресей милләтчелеге, менә без бүгенге көндә Ресей гражданы булып торабыз дип. Менә ошо ук төшенсәне Ресей милләте дигән төшенчәгә әверелдергә әйтәләр. Бу хабакты, бу тарихты без үттек инде. Совет осырында һез беләһегез, совет милләте бүтән милләтләрдә берләшәләр әйбәт. Совет милләте барлыкка килә дигән нимә булды бит инде. Һәм һөҗүмтәле нимә килеп чыкканын белдек бит. Илсак кына һилкенгәйне, бу яһалма булган нимә юкка чыктыла койды. Табигый йерлек әгәр дә исәпкә алынмый икән бит. Дөрес. Мәсәлән, Ресейдің алған юнелеші, мына дәүләтчелек яһәтенән ни бит. Ул бөтенләй теге әйтәләр бит инде төрле модельләр бар дип бит. Америка моделе ни өчен Ресейгә бармай? Чөнки Америкалы яшәүче шулык инглиздәр, португалдар, башкалар бит. Уларның һәр береһенең милләтен хаклаган, милләтен аталган Европала уларның илләре бар. Уларның төп милләтләре шул җирдә хаклана бит. Америкага килгәндәр һәм ниндидер ошо берләшмә яһалма нимә бар Американы нимә барлыкка китергәндәр икән бит. Ошо ук модельдә Ресейгә күрсәтеп утырырга тырышу бит. Бу тормышка ашмаясак. 2025 елга хәтлем булган 2050 елга хәтлем бу тормышка ашмаясак бу сәясәт. Чөнки әгәр дә тәбигилек, милли ерлек исәпкә алынмай икән бит. Ул Ресейдең исендә 30 миллиондан ашу урыс булмаган халыктарның ошо дәүләтчелеккә каршы оештырасак. Менә бу исәпкә алынмай, бу милләтемдә махсус рәвештә эшләнәме, белмәем дип. Шуннан соң тагын бер төшенсә бар. 17 елдан соң безнең дин бит дәүләттән аерылды. Ул сиркәүләр, мәсҗидләр емерелде, поптар, муллалар үлтерелде, 37 елга хәтлем кырып үтелде бит. Һәм шундый нәмә куелды. Дин һәр кемнең үз ихтиярына куелды бит. Хәзер безнең Рәсәй властары нәмә эшләргә телтеләй бит. Улар дин аерылган кебек милләт телә. Дәүләттән айырырга әйтә. Ягъни милли мәнфәгать ул милли телдә уку, мәдәниятне үстерү һәм башка һәм башка бүтәһе дә һәр кемнең, һәр гаиләнең үз ихтиярында булырга тиеш. Әгәр дә син үз балаңды милли телдә укытырга теләенкән, милли мәдәниятка ялып итәргә теләенкән, син ул акчаңны түләп, ниндидер шәхси мәктәпләр асып, менә шунда бу мәнфәгатьләр үтәлергә тиеш дип карала инде. Бу һич тә дөрес түгел. Һәм әгәр дә ошо сәясәт дәвам итәргә әйтәләр икән инде, бу бик нык каршылык осырайса, һәм шул ук совет милләтен төзергә теләгәндәге ынтылышмак бүтәһе дә емерләсәк. Менә буны аңларга теләмәйләр. Без Россия ул шундый иле бит, ул парадокслар иле. Без шул ук бер ук тормага килтерәбез дә басабыз, килтерәбез дә басабыз. Менә 17 елдың алда, гомумән 19 ваттың адагында ниндәй ситуация булган, менә әлеге вакытта Россиягә шул ситуация кире әйләнеп кайтты. Бездә модернизация турында, яңару турында һөйләйләр. Инде яңару булһын, бит, әгәр дә ошо белек, ошо гына төшенсәне аңлау итмәй икән һәм үз ватанында, үз туган йөрендә, үз нимәндә, борынгы илендә туган яшәгән милләтләр Рәсәйдә яшәп, уларның мәнфәгате ханга һуылмай икән бит. Бу американса корырга теләгән дәүләттең киләчәге юк Рәсәйдә.
Менә шушы Русия дәүләт милли стратегиясын тормышка ашыру турында 19 февральдә үткән утырышта президент Путин да катнашты. Һәм ул үзенең чыгышында русиялы милләте турында сүз алып барды. Һәм әлбәттә рус телен ныклап укытуга, хәтта милли төбәкләрдә, башка төбәкләрдә ныклап укытуга һәм аңа нык өстенлек бирергә дигән күрсәтмәләр биргән кебек чыгыш ясады.
Хәзерге менә 13 елның 1 сентябреннән бит яңа бер нимәгә күсәбез бит инде. Унда каралганса, башлангыч класстарда гына нимә буласак та укутуу бушлай уласак да эбит. 4-нчи класстан башлап эбит. Базовый предметтерден биринчи предметтен тыш эбит. Анда базовый предметтерге айна орус тили, математик, чет тили мешул эбит. Мына ул калгандар бүтөһүндө һәр бир ата-эсе, һәр бир гаилә үзе түләп укытырга тиеш дип карайлар инде бит. Булда шулай юк эбит. Нимәгә алып киләсәк, ул әлеге вакытта бит инде оптимизация башланды эбит. Мына оптимизацияга мин бүтүнләй риза түгел. Чөнки юк, оптимизацияга мин риза, ләкин уның бу формасына риза түгел. Чөнки әйтәйек, мына бу ошо авыл утыра эбит. Мына ул Башкорт авылымы, татар авылымы, Сываш авылымы инде авыл булган эбит. Ул авылдың әйтәйек 1000 еллык яки 500 еллык тарихы бар эбит. Һәм шул авылга эбит бухгалтерия хандары ашагына карау эбит. Ошо авылдың тарихын инкар итергә тырышу һәм бүгенге көнкүлегенә генә ошо авылды юкка чыгарырга тырышу бүтүнләй ул зур хата, бу җинаятькә тең. Уга бүтүнләй башка авылдарга караганда бүтүнләй икенче төрле караш булырга тиеш. Татарстандагы татар авылына шундай ук караш булырга тиеш, чөнки бу айрым караш бу авылга башка урында була алмый. Җишнәла шулай ук. Һәм Сувашстанда башка мына РСдәге нимәләр алып карайбыз инде бит. Әгәр дә без ошоны ла итмәенсә, бүтәһендә РСдәнең ниндидер бер дөньяның икътисади күрсүге күзлегеннән генә карап, хандар ашагына карахак ди бит. Бу авылдардагы мәктәпләр генә түгел, гомумән бу авылларда юкка сыгасак. Шуннан соң тагы бер төшенсә, мына айрым укытуга килгән ди бит. Мына бездә мына ниндидер бер шундый хүз бар бит инде. Ата-әсәләр тарафына шундый нимә куйлар. Башкорт теле нимә керәк ул, татар теле нимә керәк ул, сувош теле нимә керәк ул, бу телдә укып, югары уку йортына инеп булмый, шулай дип булмый, булай дип булмый дип уйлыйлар. Башкорт телен, татар телен, сувош телен уку, югары белем алу өчен түгел, башкорт булып калыр өчен, татар булып калыр өчен, сувош булып калыр өчен. Ошо милләтнең тулы канлы вәкиле булу өчен кирәк, югары белем алыр өчен түгел. Бу хата ята, әйбет. Ысынлап та, менә бу яһәттән караганда, әйбет. Кремльдән торып, әйбет. Бул республиканың, бул республикада яшәүче халыктарның милли мәнфәгатьләрен кыскартырга була. Ниндидер уларның хукуклары кысырга була, уларның телен үстерүдә кысырга була, мәдәниятен үстерүдә кысырга була. Әмма ләкин Мәскәүдән, Кремльдән торып, үбет. Һәр милләтнең, һәр гаиләнең исенә инеп, унда күрһәтмә биреп булмый. Теге бүлгеләрне хакимлек ит дигән сәясәт һаманда дәвам итә, әйбет. Бу яхшыга алып бармакта көн күкәсе. Әгәр дә шул милли стратегияләр каралганса, Рәсәй 2025 елга хәтлем Рәсәй составында үзенең милли республикаларын, унда яшәгән милләтләрнең ихтыяҗларын юк итүгә ошо юнәлештә алай икән, бу бер вакытта ла яхшы нимәгә алып килмәячәк. Чөнки көчләп яхшы булып булмый дип әйтәләр.
Әхмәр әфәнде, менә без федераль үзәк басымын арттыра, унитаризмга юнәлеш алды дип әйтәбез бит инде. Ләкин мәсьәләнең икенче бер ягы да бар. Ул да булса, менә шулык үзебезнең түрәләр, Башкортстандагы депутатлар дип әйтик, хөкүмәттә утыручы зур-зур югары түрәләр. Алар үзләре дә безгә үзләре депутатлар биргән мөмкинлекләрне, кабул ителгән канунларны үтәүдән бик баш тартып баралар. Мисал өчен, нигә әле курултайда, дәүләт җыелышында башкорт депутатлары, башкорт булган депутатлар үз ана телләрендә чыгыш ясамый? Нигә хөкүмәттәге югары түрәләр башкорт телендә сөйләми халык алдына чыгып?
Дөрес әйтәгез, бу яһәттә менә Татарстан безгә өлгү булып тора бит. Менә унда сынып та татар теленең менә шул хөкүмәт итәкчеләренең, шундый чиновниктарның авызыннан рәсми кимәлдә шундый яңгыравы көйүндүрәй бит. Менә улар безгә килгәндә лә телләрендә сөйләйләр, бик яхшы әйбит. Бунда шулай дип әйтергә була. Менә мин үзем дә уны хизгәнем бар. Кайһы бер кешеләрнең менә шундый чиновниктардан яки шул хәзер язучыларның шул телен бүтә дип зарланып шигырь язучы шагыйрьләрнең, язучыларның үзләренә шылтыратһаң, башка телендә һорайын бит инде, атаң үзәме, сәең үзәме дип әйбит. Улар урысча яуап бирә һәм менә монда шулай күренә әйбит. Монда ике төрле, бу мәсьәләгә ике төрле карашның булуы ихтимал әйбит. Ул беренчесе сынап та ул балык башына сырый. Ул шәхси үлге булырга тиеш һәм без үзебезнең ошо мәсьәләгә карата әйбит. Яуаплы кешеләрнең үзләренең бу шартты үтәмәвенә әйбит. Ул битараф була алмыйбыз. Бу беренчесеннән, икесеннән буны аңларга була. Чөнки тел мөхитен мөхит тудыра. Мөхит тудыра. Бу мәсьәлә әйтәйек, авылда тормай, авылдарда әйбит. Авылдарда ул мөхит бар әйбит. Ә менә бу мөхит тудыру яһәтенән инде. Бунда бу күренеште теге аклабаган хәлдә лә аңларга була. Кала ерендә бигрәк тә әйбит инде бит. Бу зур мәсьәлә. Бу турала зур бер айрым һөйләшүне талап иткән мәсьәлә. Чөнки менә без беләбез, Америкада булһамы, башка ярда булһамы әйбит. Әйтәйек, берләшеп, бергәләшеп яшәүне хуп күрә. Шул ук Кытай кварталлары, башкалар, менә безгә килгән үзбәкләр, башкалар һәр вакыт бергәләшеп яшәй. Үзенең ошо мөхитенең исеннән айрылмай, бу психологияның терәк психология дигән төшенсәһә, терәгең менән үзеңнең иргәңдәге бавырдашыңда, рухташыңда тою дигән төшенсәһә. Менә бу зур мәсьәлә, һәм гомумән бу Бул мәсьәле ул зур, тагыла зуррак буласак, киләсәктә ул безнең Россиядәге шулык алханлы милләтләр өчен түгел, шулык урыс милләте өчен дә зур проблема буласа. Чөнки без беләбез, тирәбезме, юкмы, бүгенге көндә рәсми булмаган мәгълүматлар буенча Мәскәүдән үзендә урыс милләтенең ханы 30% тәшкил итә икән. Шул вакытта күсәеп барган ислам факторы иде. Шуннан соң Кытайда икенче баланың рәсми рәвештә табырга игълан ителүе иде. Булар шулык проблеманы тудырасак, киләсәктә әйтәйек, прогнозлар буенча 30-нчы елда Россия армиясының яртыһынан күбе мусульман буласак. Бәлким, менә бу мәсьәләне ибет, безнең илебездә күпселекте тәшкил итүсе халык ибет. Үзләре шул хәлгә калганда гына без аңлаясак ибет. Бу зур мәсьәлә. Гомумләшүдең, глобальләшүдең, гомумән бу зур бер кирияге. Без бүгенге көндә үзебезнең компьютер алдында утырган балабызды, компьютерда утырган өчен, үзебезнең туган телебездә китабы укымаган өчен, компьютерны ябып, ошо китапты укытып бере алмайбыз, ибет. Без ошо китапта язылганды компьютердың исендә интернетка индергә тиешбез. Менә шундый юллар менән генә эшләргә була.
Милләтемнең киләчәге ничек булыр дип янып яшәгән Әхмәр Үтәбаев Русиядә алып барылучы милли сәясәтнең ахыры бик күңелсез тәмамланачагын фаразлый. Әгәр бар үстенлек урысларга гына бирелеп, башка халыклар һаман да икенче сортлы була икән, иртәме соңмы моның нәтиҗәсе аянычлы була дигән гәмәдәшебез. Ләкин акылга килергә соң түгел әле ди ул. Фәнис Фәтхи, Азатлык радиосы, Уфа.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Берлиндә исә инде Сабан туйга әзерлек башланган. Кыштан ук җәйге чарага әзерләнү бәйрәмне оештыруга кертелгән яңалыклар белән бәйле. Алар турында Германия татарлары оешмасы җитәкчесе Венера Вагызова сөйләде.
Ел сайын Берлиндә бик зур фестиваль үткәрә. Алман Россия фестивале. Бу фестивальне Бундестаг Берлин сенаты бургомистры алман яктан һәм Россотрудничество, Газпром, Россия илчелеге һәм Россия НИТ булу шаралар. Бу фестиваль зур ипподромда монда үткәрә. Һәм анда 6 яки 7 зур сәхнә бар. Безгә оештыру комитеты әйтенде, әйдәгез, сез хәзер татарларга да вакыт килде инде, үз мәдәниятебезне, безнең бәйрәмебезне анда күрсәтергә. Безгә бер зур сәхнәне дә бирәләр, һәм әйтәләр, менә сезгә зур площадкасы була. Фестивальгә ел саен 200 мең кеше килә инде. Шуның өчен без уйлыйбыз, быел бездән бик зур бәйрәме була инде.
Белүебезчә, Сабантуйда татар милли бәйрәме, бөтен татарлар җыелып, уеннарын уйныйлар, бер-берсе белән танышалар. Фестиваль кысаларына кертелгәч, ниндидер урыс бәйрәменә әйләнеп китмәсме? Димәк, сез бит бәйрәмне дә урысча уздырырга.
Юк, шулай булмый инде. Оештыру комитетында шуның турында сөйләштек инде. Мин дә әйттем, безгә сәхнәне бергәч, инде бу площадканы бергәч, анда шин татар площадкасы була инде. Без анда безнең мәдәниятебезне, безнең гарул дәүләтләрне күрсәтәбез инде. Һәм анда татарча һәм алманча сөйләшергә тиеш. Без уйлыйбыз, Татарстаннан безгә бик зур матур коллективны җибәрәләр. Шун коллектив белән без анда күрсәтәбез, ничек кенә татарлар Сабантуйны оештыралар.
Әмма бу менә фестиваль кысаларында булгач, ниндидер шуннан да күрсәтүгә генә әйләнеп калмасмы? Татарлар бер-берсе белән аралашып, матур итеп бәйрәм итә алырлармы?
Кемгә нәрсә кирәк, ул шуны анда таба ала инде. Кемгә Сабантуйбыз кирәк инде, Сабантуйга киләләр. Үткән ел мин беләм, Брюссельдә шундый Сабантуй булды да анда. Шундый зур фестивалендә, ләкин алар анда югалтмаганнар, алар күрсәттеләр, ничек кенә татарлар матур бәйрәмнәрне уздыралар.
Финанс мәсьәләләрдә таләп итә бит инде зур.
МИТ-тан җибәрәләр, Мәскәүдән, МИТ-тан безгә бераз акча бирәләр инде. Һәм Татарстаннан артистларны җибәргәч инде, артистлар белән безгә Татарстан ярдәм итә инде.
Русиянең тышкы эшләр министрлыгы бу фестиваль кысаларында бирә инде акчаны сезгә.
Әйе, һәм анда беләсезме, безгә шундый сәхнәне бергәч инде, площадканы бергәч, без шуның өчен акчаны түләмибез инде.
Аренда өчен дип әйтәсез инде сез, әйме?
Алар арендага түгел инде, алар безгә бирәләр инде. Алар кемдән арендовать итәләр белмим мин, ә безгә бирәләр дә әйтәләр. Менә сезгә күрсәтегез инде.
Бәйрәмгәр әзерләнү башландымы? Бу ниндидер проект рәвешендә, план рәвешендәме, или инде тормышка чыннан да шулай булачак дигән әйберме? Һәм кашан булачак ул?
15 июньдә була инде. Бу фестивале ул иң зур проекты инде. Һәм бу оештыру комитеты әллә ничә ел хәзер монда эшли. Безнең комитетында анда бер татар кызы да бар, Ильмира Гумерова, ул үзе Нурлат кызы. Ул хәзер безнең ишанда эшли. Берлиндә алман оештыру комитеты.
Алман Россия фестивалын оештыру комитетында индеме?
Әйе. Ел саен үткәрдек инде Сабантуйбызны, ләкин безгә бер ел әйттеләр, әйдәгез хәзер зур сәхнәгә чыгабыз. Европа яшәүче татарларга үзене хәзер күрсәтергә тиеш, һәм үзене урына Европа сәхнәдә аларга тиеш. Тырышабыз инде үзене сакларга. Бусы безнең иң беренче мәксәт инде үзене сакларга. Шуңа күрә без Сабантуйбызда гөл татарча сөйләшәбез. Бездән дә монда хәзер кичкенә оештыру комитетыбыз бар. Бу комитетында бездән һәм Баридианов Франкфурттан, аннан соң Рузиль Закиров Бавариядан, Рустем Ишкватов Кастельдан, һәм татарлар Чехиядан, Брюссельдан безгә ярдәм итәләр. Без аларның белән элемтәдә торабыз. Һәм хәзер сөйләшәбез, ничек кенә оештырырга, ничек кенә яхшырак ясарга инде. Һәм безнең яшьләр инде, әлбәттә, Ильяс Ямбаев яшьләр белән.
Берлин Сабантуй быел Русия фестивале кысаларында үтәчәк. Бу хакта безгә Германия татарлар оешмасы җитәкчесе Венера Уагызева сөйләде. Безне тыңлагыз, укыгыз, языгыз, карагыз. Интернеттагы адресыбыз ozatlik.org. Ozatlik.org татар башкорт редакциясе сезгә исәнлек, саулык теләп калам. Микрофон алдында ул Сукырмаш булдым. Саулыгыз.